Valoma chipatulo 3. Kasi wa Yuda vakuvarushika uri va mitundu panje muri chandulo uri mukotori vakuvarushika munthu wa zinandi nkhanira pakwamba va Yuda vakuvarushika chomene va mitundu munthu wa yiriyoshe chifukwa pakudanga chikuta wakapereka mazu gake kuwa Yuda usenge wanji vakavambura kugomezka kasi kula kugomezka kwawo kukuushikapo kugomezka kwa chikuta chara nati rekani chikuta wabe wakuneneska nanga munthu yose wanga vamutesi ngandi umo kuli kulembekera kuti
imwe chiuta murongoreke kuwa vakunenesya para mkuyooya mukwenera kurusya para mkweruzika
kwenu usange ubendezi witu ndiwo ukurongora pakweri urunji kwa chiuta castinga yoyachi castinga yoya kuti chiuta wakwananga para wakutiranga mkuyooya muuntu na pachokpos chiuta wavenge wambura urunji kasi mpanyi kwa kweruzga uli vantu vamucharu kwenu usange utesi wane ukusazgirako uchindami wa chikuta pakurongora unenesko wake wose pakweru chifukwa uri ndi chalikupika mulandu wa kutindiliwa kwa nanga kastile kerechi kuyoya kuti zaninge tichite uheni mwakuti uweme wize wantu vanji vandijokora ine kuti ndimo nkuyoyera wantu awa vamkulangika ngandi umo vakwenelera ndeula kasi isita wa Yuda tikuwarushka wa mitundu na pachokposi ndarongola kare kuti vayuda na vamitundu vakuyana waka wose mbakwa nanga ngandi umo kulembekera kuti
kulije munthu murunji nadi kulije nanga njumoza kulije munthu uyo wakupulikisya kulije munthu uyo wakusopa chiuta wose vapuruka wose pamoza vananga kulije wakuchita uweme nadi kulije nanga njumoza chigoromiro chao chili ngandi dindi la mwazi ndipo marulimi gawo gakuyooya upusikizi pera mumilomo yao mukufuma mazgu ga urwirwi ngandi mata ganjoka ya chipiri milomo yao nja kuzura na nthembo umo mukufuma mazgu ga kubava malundi gawo ngapusu kuchimbirira kukupweteka na kukoma vanyavo kose uko vakwenda kuli paraniko na visuzgo nthowa ya mtende kuti vakuimanya chara chuta kuti vakumopa na pachoko pose chara
sono tikumanya kuti vyose ivyo malango kakuyewoya vikukwaska awo valipasi pa malango mwakuti vantu wose valeke kuva na mupandira na kuvatolera wose kuweruzgi wa chiuta ndeura pantazi pachikuta kuli je munthu uyo ndi mulunji chifukwa cha kurondezga marango icho marango kakuchita nkutirongora kwa nanga kwitu kweni sono ntowa iyo chiuta wakurunjisikira vantu waivumbura ntowa iyi lina nchito na marango chara nanga uli marango ga Mozesi na zinchimi vikuipanikizira ntowa yake njakuti chiuta warunjiske vantu kwizira muchipulikano chawo mwa Yesu Kristo chiuta wakutichita ichi ku vantu wose awo vakupulikana na Yesu Kristo pakuti palije mpambano pakati pa vantu wose pakuti vantu wose mpakwa nanga ndipo valija kufikapo pa uchindami wa chiuta vantu wose vakurunjisikika na chawanango cha uchizi wa chiuta vakuoneka kuti mbarunji pamaso pa chiuta chifukwa cha Kristo Yesu uyo wakavawombora chiuta wakamupereka Yesu mwakuti na nyifwa yake wavesembe ya kugowokera za kwananga za wose awo vakupulikana nayo chiuta wakachita vyene ivi kuti warongole umo ulili urunji wake chifukwa kale chiuta wakazerezga za kwananga za wantu mwakujizizipizgira waka kweni sono chiuta wakampereka Yesu kuti warongole urunji wake kuti yose uyo kupulikana na Yesu chiuta iyo mwene wamurunjiske kasi sono muntu wangajikuzgaso chara kuti wangachita chara chifukwa uli kasi nchifukwa cha kusunga marango chara kweni na chipulikano ndeula tikuona kuti chiuta wakurunjiska muntu na chipulikano kuti wakurunjiska muntu pakuchita icho marango ga kumuphalira chara panji kasi chiuta ndi chiuta wa vayuda pera asiva mitundu nawo ndi chiuta wawo inya nawo ngwawo pakuti chiuta njumoza pera ndipo wati warunjiskenge awo mbakukotoleka na awo mbambura kukotoleka kuzira muchipulikano kasi sono tikugazgora ga waka marango kuti tive na chipulikano chara nati kweni tukwakhozga marango.